ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีว่าด้วยเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อประชาชนซึ่งมีการระบุชื่อ6ประเทศที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้คือเมียนมาจีนเอธิโอเปียอิรักซีเรียและซูดานใต้นะครับรายงานฉบับนี้ระบุถึงมาตรการที่อเมริกาใช้เพื่อกดดันประเทศเหล่านั้นเช่นมาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตเป็นต้นนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของตนจะใช้เครื่องมือต่างๆที่มีรวมทั้งช่องทางทางการทูตการให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบหาความจริงมาตรการทางการเงินและการนำเสนอรายงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมกราคมรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจีนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงไม่ออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่จีนที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจับกุมและคุมขังชาวอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในประเทศจีนรัฐบาลสหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษและแคนาดาต่างใช้มาตรการลงโทษต่อชาวจีน2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงนอกจากนั้นบริษัทจีนหลายสิบแห่งถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตดังกล่าวด้วยเช่นกันผู้ก่อตั้งองค์กร Genocide Watch นายเกรกอรีสแตนตันบอกกับ VOA ว่าการก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมที่สามารถเอาผิดได้ในศาลของอเมริกาไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ใดและผู้กระทำผิดสามารถถูกดำเนินคดีในศาลของรัฐบาลกลางอเมริกันอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าผู้ถูกดำเนินคดีจะต้องอยู่ในพื้นแผ่นดินสหรัฐนะครับนายเกรกอรีสแตนตันวิจารณ์รัฐบาลอเมริกันว่าล่าช้าหรือไม่ออกตัวเต็มที่ในบางครั้งกับการแสดงจุดยืนว่าความรุนแรงในบางประเทศเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นเหตุการณ์ในรวันดาหรือสถานการณ์ของชาวโรฮิงญาในเมียนมารวมถึงชาวคริสต์ในไนจีเรียทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอมดานเนนบอมผู้สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ Fletcher School แห่งมหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าภายใต้อนุสัญญา Genocide Convention ปีคศ1948ที่สหรัฐลงนามรับรองรัฐต่างๆในอเมริกาจะต้องช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประเด็นสำคัญคือสหรัฐไม่มีอำนาจในการใช้กำลังทหารเข้าไปยุติการกระทำผิดในส่วนของจีนรัฐบาลปักกิ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญา Genocide Convention เช่นเดียวกับสหรัฐและอีก150ชาติแต่จีนเคยแสดงจุดยืนไม่เต็มใจยอมรับบางมาตราและทำให้ไม่สามารถใช้อนุสัญญานี้เดินเรื่องทางกฎหมายต่อจีนอย่างเต็มที่ในระดับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ International Court of Justice ที่เป็นกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีสำหรับบทบาทของสหรัฐต่อเหตุการณ์ในเมียนมาทางการอเมริกันได้ใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำทหารและระงับกิจกรรมทางกลาโหมร่วมกับเมียนมาตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทางการอเมริกันยังได้ขยายเวลาให้สถานะคุ้มครองต่อชาวพม่าในสหรัฐ18เดือนหลังเหตุการณ์รัฐประหารอีกด้วยก่อนหน้ากองทัพทำรัฐประหารล้มรัฐบาลของนางอองซานซูจีการที่ชาวโรฮิงญาถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในปีคศ2016และ2017ทำให้สหรัฐเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์หรือ ethnic cleansing รายงานฉบับนี้ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในเอธิโอเปียที่เกิดความรุนแรงในเขตทิเกรซึ่งอเมริกาใช้คำว่า ethnic cleansing ต่อสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวและออกมาตรการตอบโต้ต่อรัฐบาลเอธิโอเปียด้วยเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน